Heiti flokka. Eins og fram kemur á mynd 3.1 bera sumir flokkana í lotukerfinu sérstök heiti. Frumefnin í flokki 1, að vetni undanskildu, kallast einu nafni alkalímálmar. Frumefnin í flokki 2 kallast jarðalkalímálmar. Frumefnin í flokki 7 halógenar og frumefnin í flokki 8 eðalgastegundir. Um aðra flokka gildi sú regla að þeir bera heiti þess frumefnis sem er efst í flokknum. Bór, eða B, er efst í flokki 3. Flokkur 3 kallast því einfaldlega bórflokkurinn. Frumefnin í flokkunum um miðbygg lotukerfisins hafa áþekka eiginleika og kallast einu nafni hliðarmálmar.